Es arī tomēr vairāk sacītu, ka tā ir plusa zīme, tā tad pozitīvs rezultāts, jo apvienojot jau kaut kāds detaļs no tā, ko tu tikko sacīji, un paskatoties arī rezultātos, tik tiešām bija ārkārtīgi augstvērtīgi rezultāti. Jā, pasaules kausā tajos posmos nedaudz zemāki, protams, pasaules čempionāts izcēlās īpaši, kur Andrejs Rastrgojies un Baiba Bendika bija pirmrindnieki, Baibai piektā vieta, Andrejam jau tevis minētā otrā vieta masu starta disciplīnā, bet arī pārējie, tas pats Renārs Birkentāls, kas ir nākamais aiz Andreja Rastrgūja muguras, tāpat arī viena no māsām Buliņām, proti Sanita, kur ir labākā aiz Baibas Bendikas, bija konkrēti spēka rezultāti un tādu labu uzplaiksnījumu. Noteikti kopumā to varētu vērtēt ar plusa zīmi. Es domāju, ka Biatlona lietpratēja un arī Biatlona federācija, cik ar tās vadību parunājos, arī noteikti man piekristu tāli.
Jā, nu Latvijas komanda izpildīja sezonas izskaņas uzdevumu pasaules kausā, protni noturējās labāko valstu kopvērtējumu 17-niekā. Tas bija uzdevums vai tā ir realitāte? Atgādini par to 17-nieku, respektīvi, vai bija, kāds bija uzdevums un kāda ir realitāte? Kāpēc tas bija svarīgi un ko tas dos nākotnē?
Jā, tas bija mērķis, nu beigās, ka tas kļuva reāls sezonas laikā, tas jau bija arī uzdevums, lai tas tiktu sasniegts, tas arī tika sasniegts, viens no noteikumiem bija, ka jāpiedalās visos pasaules kausa posmos, lai tā ieskaita tiktu realizēta, un to Latvijas komanda izdarīja. Vīri 14. vietā, nāciju rangā, dāmas 15. Tātad abas komandas ir 17. un ko tas dod? Tas dod to, ka nākamajā sezonā tātad 4 kungi un 4 dāmas varēs startēt pasaules kausa seriālā visas sezonas gaitā. Tātad pilna komanda Latvijai būs, un tas dos attīstības grūdienu noteikti nākotnē. Arī Andrejam Rastrgojevam nesen ar kolēģi Māru Bergu vaicājām, kāpēc tas ir svarīgi, un lūk, ko Andrejs sacīja.
Viens no lielākiem būtiskiem tas ir finansējums. Pirmais, es domāju, ka ir, otrais ir tā, ka mēs varam startēt 4 nākošu gadu, un arī 4 mēs varam arī, jo nākošu kāds sākas jau atlasē uz olimpiskām spēlēm, un tad mēs jau 4 varam nest punktus uz atlasēm. Nu, jebkurā gadījumā atbildība ir uz maniem. Es jau to ļoti labi apzinos, saprotu. Mēs jau redzam, cik punktus atnes komanda, cik punktus atnes Andrejs. Es to ļoti labi arī redzu, tur jau kā jebkurš var atvert vaļā, un ļoti vienkārši saskaitīt, tur nav ļoti sarežģīta matemātika.
Jā, tālāk Latvijas labākais biatlonists Andrejs Rastrgojevs, nu viņam 17. Labākā punktu raža pasaules kausā šajā sezonā. Tāli?
Nu, lūk, matemātika tiešām vienkārši un arī tālajoši līdz pat jau ziemas olimpiskajām spēlēm, bet daudz Latvijas biatlonu šo sezonu pamanīja ne tikai šo veiksmīgo startu dēļ, bet arī jau ziņojām iepriekš arī par Latvijas biatlonu federācijas lūgumu. Turklāt tas apmēram pasaules čempionātu pašā sezonas izskaņā parādās. Rādījās ziedotai naudu, lai izlase varētu startēt pēdējos divos pasaules kausa posmos, kas ir tālu Ziemeļamerikā. Kā tad šis stāsts galā beidzās? Tur to vajadzīgo summu mēs visi kopā saziedojām, un kā tad vērtēt vispār šādu federācijas soli sezonas izskaņā, jo nu, viss tas kalendārs, kad kurā posmā jāpiedalās, taču ir jau pašā sezonas sākumā zināms, bet pašās beigās sabiedrība tiek skaļi uzrunāta.
Jā, un par to es arī starp citu nu, tādu neoficiālu sašutumu, pats sašutumu dzirdēju arī no biatlona aprindām, no kādiem nu, ļoti labiem zināmiem biatlona vidas pārstāvjiem, kur gan vēlas palikt anonīmi. Nu, kalendārs zināms, jau tagad mēs varam paskatīties pēc 3 gadiem, kur būs pasaules kausa posmi, kāpēc federācija to nevar izdarīt. Nu, federācija tomēr aizstāv savu lēmumu, ka tas bija pareizs solis, jo nevar dalīt tā, ka ziedojuma šādu prasīšanu publiski vai vienkārši iešana, klauvēšana pie uzņēmēju durvīm, tas viņuprāt ir apmēram viens un tas pats. Vajadzēja 60 000 eiro, lai nokļūtu Ziemeļamerikā un nostartētu arī tur dzīvot, uzturētos. Nu un 30 000 tika savākt, tātad puse, nu pārējo tomēr vēl būs pašiem kaut kur jāatrod, jo rēķins par dzīvošanu Kanādā vēl nemaz līdz federācijai nav atnācis. Jā, bet vairāk stāst Latvijas biatlona federācijas ģenerālsekretārs Juris Pīpkalējs.
Es uzskatu, ka tas solis ir pareizs. Nu, nešķidoju, vai tas ziedojums nāk no konkrēta kādas no privāta personas vai kāda fana vai atbalstītāja. Viņi mums visi ir vienādi. Līdz ar to es neuzskatu, ka tas solis, ko mēs veicām, bija nepareizs. Vienkārši manā skatījumā, ka to uztvēra sabiedrībā nu, dažādi teiks. Aktīvi jau šobrīd strādājam jau pie nākamā gada plāna. Šobrīd mēs arī strādājam ne tikai ar uzņēmējiem Latvijā, bet arī diezgan aktīvi mēģinam piesaistīt ārzemju uzņēmējus, kuri ieinteresēti biatlonā un varbūt atrādīt savu reklāmu. Bet vēlreiz vēlos pateikties visiem, kas noticēja mums. Un man liels paldies visiem, kas mūs ir atbalstījuši un atbalsta šo baldienu vēl. Tā kā liels paldies visiem klausītājiem, gan arī visiem, kas mūs atbalsta.
Jā, tālāk Juris Pīpkalējs, Latvijas biatlona federācijas ģenerālsekretārs. Šī doma par ārzemju investoru vai atbalstītāju piesaisti tāda unikāla arī Latvijas sporta federācija kontekstā. Interesanti, kas no tā viss sanāks.